The Voice of America.
ኣሜሪካን ሕብራት ሃገራትን ብዛዕባ ተዘይተርፍ ዝመስል መጥቃዕቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድግፍ ሓይልታት መንግስቲ የመን ኣብ ልዕሊ ንወደባዊት ከተማ ሆዲዳ ተቆፃፂሮም ንዝለዉ ተቃወምቲ ሕቶ ዘለዎም ሻቅሎት ይገልፅ ኣለዉ። ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ብኢራን ዝድገፉ ተቃወምቲ ሁትን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ፅዑቅ ዲፕሎማሲ ተፀሚዱ ከም ዘሎ ጠቕላሊ ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተርስ ገሊፆም ኣለዉ። ውንተ ኺዳኔ ተወሰኺ ኣለዋ
There are at the present moment intense negotiations. Martin Griffith is shuttling.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ወታደራዊ ግጭት ከየጋጥም ብመንጎኝነት ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ማርቲን ግሪፊንግ ዝምራሕ ፅዑቅ ርዝብ ኣብ መንጎ ሰንዓን ስዑድ ዓረብን ይካየድ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ነታ ወደባይት ከተማ ክቆፃፀር ዝብል ሓሳብ ምቕራቡ ተገሊጹ ኣሎ። ተሓጋጋዚ ጠቕላሊ ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎኮክ ብወገኖም ምፋት ወደባይት ከተማ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹ
7 million people are completely reliant every month on food and more than 7
million ኣብ ነሶ ከፈርሂ ኣስታት 7 ሚሊዮን ሰባት ንሓገዝ መግቢ ካልኦት ልዕሊ 7 ሚሊዮን ዝኾኑ ድማ ካልእ ሓገዝ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብ ትካላት የድልዮም። ስለዚ ወደባዊት ከተማ ሆዴይዳ ህይወት ንምዕቃብ ኣገዳሲት ቦታ እያ። ስለዝኾነ ድማ ወደብ ሆዴይዳ ኣብ ዝኾነ ግዜ ስራሕ ምስ ዘቋርፅ ከቢድ ሰብኣዊ ዕንወት ከስዕብ እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ብዙሓት ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላትን ኣብታ ወደባዊት ከተማ ዝነበሮም ህላውነት የመዓራርዩ እንተለዉ ንሕና ግን ሓገዝ ምሃብ ከም ንቕፅልን ኣብቲ ቦታ ክንፀንሕ ምዃንና ነፍልጥ ኢሎም ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ንምፅጋዕ ሓይልታት መንግስቲ የመን ናብ ወደባይት ከተማ ሆዴይዳ ብዝምልከት ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ከተማ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥም ህይወት 250,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ የጠንቀቕ። ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሚኒስተር ማይክ ፖምፔይ ነቲ ኣብ የመን ዘለዎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ምስ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኢማራት ምዝርራቦምን ኣሜሪካ ድሌታ ማዕረ ንስጋት ፀጥታተን ሃገራት ህቦ ትኩረት ሰብኣዊ ንህይወት ኣድሕን ሓገዝ ብፀይ ፀገም ናብቲ ሃገር ክበፅሐሉ ዝኽእል መገዲ ንምዕቃብ ከም ትደሊ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ፖምፔይ ብተወሳኺ ኩሎም ወገናት ነቲ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዘጥፍአን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክውከሉ ዘገደደ ናይ 3 ዓመታት ግጭት ብፖለቲካዊ መስርሕ ክፈትሑ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።